Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар ардактуу агайын, назарларыңызда Азаттык радиосунун 70 жылдыгына арналган аудио подкаст. Аны жүргүзөтүн мен Коңшубек Кари. Биз бүгүн Азаттык радиосунун 90 окуясы тууралуу алгачкы 5 жыл ичинде тараткан кабарларына шолу жасап көрөбүз.
Каймана казак камы үчүн каруусуз чыктык алаңга, алыстан аскер алдырып карап салдау табанда, сөйлөсүн даусум жетпейтин кез болдук мынау заманга. Шавинизм еді ғой, басты себеп жанжалға. Екі жүзің қырылып, екі жүзің ұрылып, екі жүзің сотталып, жоқтаусыз кетіп барасың. Қатарым жаусап қалғанда, қыршынынан қиылып, солармен бірге өлсем шай.
Алдыңғы подкаста Азаттык радиосунун кыскача тарыхы тууралуу айтканбыз. 1953 жылы Наурыз айында Мюнхенде курулган Азаттык радиосу Совет Одагына караган элдердин тилдеринде акпарат тарата бастады. 1985 жылы Совет бийлигине Михаил Горбачев келген соң басталган жаңа реформалар көбүнө сөз күйүндө калады. Коммунисттик партия жетекчилигиндеги Советтик Республикалар Одагы 1991 жылы бир жолата күйрөгөнгө дейин адамга каршы басып жанштаушу репрессиялык аракетинен танбаган. Оган бир гана мисал Казакстанда болгон 1986 жылгы желтоксан окуясы. 1986 жылы 16 желтоксанда Алматыда сол кездеги коммунисттик партиянын 18 минуттук жыйында Казакстан башчылыгынан Дінмұхаммед Қонаев түсірліп, орны Геннадий Колбин тағайындалады. Ол кезде одаққа қарасты республика басшылары бірінші хатшы аталатын. Бірінші хатшының ауыстырылғанына наразы болған адамдар Алматының сол кездегі орталық Брежнев алаңына жиналады. Мұндай шара Қазақстанның өзге де қалаларында жалғасады. 17-18 желтоқсандағы наразылықтың соңы шеруге шыққандардың жаппай қамалып, сотталып, жазалануымен аяқталады. 99 адамның үстінен қылмыстық іс қозғалады, екеуі өлім жазасына кесіледі. Оның біреуі Қайрат Рысқұлбеков түрмеде қастандықтан қаза табады. Алаңдағы бейбіт шерушілерді тарату үшін Мәскеуден қосымша әскери күш алдыртқан билік алаңға шыққандарды бұзақы, экстремист және нашақор деп атап, оларды ұлтшылдар деп айыптайды. Митингіні күшпен тарату операциясы метелдеп аталады. Биліктегі дара коммунистік партия сол кезде қазақ ұлтшылдығы туралы арнайы қаулы қабылдайды. Бұл қаулы 1989 жылы желтоқсан оқиғасын тексеру комиссиясының жұмысынан кейін ғана өзінің күшін жояды. Аязды күні алаңға жиналғандарға қарсы адам талайтын иттер, су ататын көліктер, сапер күректері, полиция шоқпарлары және басқа да құралдар қолданылған. Қазақстандағы осы оқиға туралы сол кезде Азаттық радиосының Мюнхендегі кеңсесіндегі атмосфера қандай еді? Мен бұл туралы 90 оқиғасы жайлы алғаш хабар таратып, радиода кезекші болған Әлихан Жаналтайдан сұхбат алдым. Ол 1986 жылы 17 желтоқсанда Азаттық радиосы басшылығы жылдық жиын өткізіп жатқанын айтады. Ондағыларға 90 оқиғасы туралы алғаш Совет Одағының ТАСС ақпарат агенттігінің бұрмалаған жаңалығы арқылы белгілі болған.
17 1986 жылдың сол апта кезек менде де эфирге чыгуу жаңалыктар. Биринчи жаңалыкты жасадым, одан экинчисин жумуста кетпес 6 саат 5'ten 6 саат 4'ten 5 арасы дайындап окуп кетүчөдүк. О да таңдан кентада берилетин. Сол сүйтүп сон тапшырып 2-9 мен бираз артка жайрак түшүп калдым. Бати башталып кетти жыйналыш сөйлөп жатса анан мында өлөн ар ким кетиптер кетти үлкөн агалар бир канча бир кайтып кетти болду дарбыстын да деп. Сүйт турган вакта биздин мына түркик бөлүм дейбиз да бүгүн Орто Азия тилдерин карайт түркик департамент баштыгы бар эди. Сол киши келди да мени тапты деди ошо бергечти деди менен хат тастын бир кабар келди Алматыда бир вакыйгалар болуп кетти. Сен жаңылыктар сен жазып мен жазып тапшырып койдум дедим кайта алайын ба жок деди азыр биз буну бере алмайбыз деди бирок деди күтөмүз деди бул энди деди пашкана берип отур рас болма бурманган кабарга бул тәбесиз булактан эле бир растоо келген жок биз күтөмүз эгер керек болуп жатса берилет болсо түндө бир келип жаңылык жасабыз деди ошол эсимде бар болот дедик кетип калып бердим ана кишиге кабар берди деди ушундай ушундай алматыда бир вакыйгалар болупту мен жөн жок биле алмай турбуз жаштардын тентектиги бузакы ана мына деп бирок түптүн түбүндө саясий маселе жаткан секилд али жок жок дедим неден себеби экен сону күтүп отурмуз дедим балким мен түндө келүү мүмкүн жок болот деди сол касан агай бар эт аны сүйлөп мен кайтып кеттим одан кийин сол бир убактарда түнк саат канча убакта деди келди башка булактардан да расталды убактарда маселе югославиян таюн кабар барды алар да бизге силтеме жасап кабар берди башка кабарлар барда мисалы UPI дейбиз United Press International Associated Press Ajans France Press одан мына немискеке бар DPA Deutsche Press агенттүү сонун баарын акырын акырын сол булактарга силтеме жасалып отуруп кабарлар түштү түшкөндөн кийин бул эмдер расталган бир кабар болду сол түн ортосунда барып сол мен жаңылыктар дайындадым кыскача келген сонда билдик саясий дегенде саясий болсо нааразылык билдирди конаевтин түшүрүлүп Казакстан менен бир иш бир катышып болмаган Геннадий Колбин менен орнотулган баяы студенттердин нааразылыгы болду сонун кактыктар болду анан мында деген суроолор келди бирок арине булар энди жамандап жазат о убактагы баары наркомдар анадар эсип ишип алгандар талкандарды вандализм болду деген сөздөрдү айтып сүйтүп улчулук убактагы энди улчулук деген нерсе биздин тургумузда эле улчулук азыр жакшы нерсе да бирок убактагы советтиктерде улчулук менчи сол фанатизм фашизм сок сек нерсе деп ататын терминологияда ол национализм деген сөз
экстремизм деп
күндө бир кыска кабар жасадым да осып башкасы сол 10 мүнөт башка дүйнө кабарларын тарап кете бердим энди эртеңде редакция жыйналды үлкөн жыйналыш өттү деди осундай деди ушундай ушундай конаевтин ал өзгөрүптү сол геннадий колбин казак жаштар көтөрдү содон кийин биз отурдук сол эми деди бул деди тагы мен казактар итти битти өз ара талоомуз жасадык да эми казактын улчулдугу кайтадан канчама коммунист болсо да эми казакчылык мына бар экен жок алматыда расында да мына конаев кеткен башка бир казак жок бак казакстандан туу өскөн партия ичинен тай казактар бар мен сонун мурун сурап эле бул энди атеге жасалган бир маселе жаштар түшүп тагы казактыкка мына казакты үнөмү өсүпсы мына ушундай баштарына нөбөттөр кетпей деген соң кайлы болсун деп сол сүйткен мен сол энди эске калган одан кийин сол ар күн талдоолор келип турду анау келди самоздеят материалдар келип турду адам укуктары белгилердин жыйнаган фактылары жасырын жол менен чыгарылады текст булар жазат сызады сосуз самиздатель сол материалдар самиздатель элди совет одагынан сырткы дүйнөгө келген материалдар адам укуктарын тапталуу анау мынау вакыйгалар коммунисттик саясаттардын улуттук улуттарга жасалган зулумдук сок сек нерселер көбүсү адам укуктар ичине кирип сул астыртын чыга алар убактарда мына интервью интервью өткөзүү кайда телефон жок ушундап калды материал чыгарып сонун самиздат дейбиз сол самиздат материалы көп келүчү эди
бул 1986 жылы 17-18 желтоксан күндөрү алматыдагы желтоксан окуясы кезинде мюнхендеги азаттык радиосунда кезекчилик эткен Алихан Жаналтайдын эстелиги. Ол кисинин айтуунча, желтоксан окуясынан бир апта өткөн соң Азаттык радиосунун кызматкерлеринин колуна Казакстандык баспа сөздө жеткен. Сонда Казакстан баспа сөзү коммунисттик партиянын көз карасы менен шеруге чыккандарды айыптоо сарынында материалдар жарыялаган. Онда жазылган деректер бурмаланган күндүн өзүндө окуялык жагынан маңыздуу болотун. Алихан Жаналтай сол кезде Азаттык редакциясында жумыс істеген Советтик Казакстандан кашып чыккан Махмет Кулмагамбеттин орус тилиндеги деректер боюнча жумыс істеп, багдарламалар жасаганын да эске алады.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Алматыда 90 окуясы болуп жаткан күндөргө Азаттык радиосундагы ахвалды Хасен Оралтай да өзүнүн Элим айлып өткөн өмүр деген китабында да эстелик этип жазган. Ол 90 окуясы тууралуу хабардын калай жеткенин былай бейнелейт.
Ол күнү Азаттык радиосу менен Азат Европа радиолорунун президенти Джим Фелли жаңы жылдын жана христиандардын диний мерекеси Айса пайгамбардын туулган күнү дейтинин карсанында эки радионун бүкүл кызматкерлерине бир кабылдоо берип жатканды. Мен ол кезде бас редактордун орун басары болуп иштейтинмин. Бас редактор Жакен Бапш демалыста болотун. Мен сол кабылдоодо турганда Азаттык радиосу зерттөө бөлүмүнүн Орто Азия менен Казакстан иштерине карайтын мамандарынан Бесис Браун деген американдык айыл жүгүрүп келип, азыр Мәскөүдөгү элчилиги аркылуу кабар келди. Алматыда кечеден бери канды кыргын болуп жатыр деди. Сол сагаттан кийин ол жөнүндө түрлүү булактардан маалыматтар да келип түсө баштады. Сол күнү бүкүл батыс элдер радиолор менен теледидарындагы басты кабар Алматыдагы 90 окуялар тууралуу болду. Бәрі де Алматыда орус акимчилигине каршы үлкөн эрүүл болгондугун айта келип, советтик акимчилик жагынан саналуу түрдө бурмаланган жаңсак түшүнүккө токтолотун. Колдорунда башкалай маалымат жок экен. Советтик акимчиликтин катал цензура тыйым чаралары колдонулуп отургандыгын айтуу менен чектелетин. Ал Мәскөүдүн чет элдеги кол чокпорлору казак жаштарына жасалган алгы каралау, жала жабуу науканын баштап үлгүргөндү. Сол күнүн баштап ар күнү дээрлик мен өзүм 90 окуялар тууралуу жөнүндө материалдар азырлап, радиодон окуп турдум. Ол радиодогу күндөлүктүү иштин бир бөлүмү эди. Ол жеткиликтүү эмесди. Ону мен гана чекелеп отурмай, Алматыдагы 90 окуялар тууралуу башка да иш иштөө керек эди. Сол максат менен түрлү чет элдик журналисттерге Алымдарга хат жазып, Казакстандагы жагдайдын элем әлеуметчилигине дурус түшүндүрүлүүнө көмөктөшүүлөрүн өтүндүм.
Хасен Оралтай өз эстелигинде Азаттык радиосунун кийбир башчылары менен мамандарынын әуелде 90 окуясында әскердин бейбит шерүүчүлөргө каршы сапёр күрөктөрүн колдонганына сенбегенин айтады. Кийин Тбилиси окуяларында да сапёр күрөктөрү байкалган. Хасен Оралтай сонда гана әлги адамдардын 90 окуясынын калай жанышталганына сене бастаганын айтады.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу 1987 жылы 90 окуясынын бир жылдыгына арнайы багдарлама әзірлейді. Кийин радиодо жыл сайын 90 окуясынын жылдыгы кезінде осы окуя тууралуу хабар таратуу дәстүргө айналады. Бул тууралуу Хасен Оралтай эстелигинде кеңинен токтолган.
1986 жылы 17-18 желтоқсан күнгү окуялардын бир жылдыгын Азаттык радиосунда 2-3 күн калганда баштап, көптөгөн макалалар менен эрекше атап өттүк. Сөйтүп бул Азаттык радиосу казак бөлүмүнүн жыл сайын миндеттүү түрдө атап өтөтүн күндөрүн бирине айналды. 90 окуяларын өзүм Азаттык радиосу казак бөлүмүнүн директору болгон 1988 жылдан баштап ар жылы 90 айында бир апта калганда арналуу макала, сухбаттар менен атап өтүүнү дагдыга айналдырдым. Ол күнгү хабарлар Абирбек Тиналинин орнондогу 90 жыл аны менен ачылып, Моңайма бала дейтин аны менен аякталатын.
Хасен Оралтай эстелигинде айткан композитор Абирбек Тиналиевтин 90 жылы аны да алгач рет Азаттык радиосунун эфири аркылуу тараган. Ан авторунун айтуунча, 90 жылы 1986 жылдын 17-ші желтоқсаны күні жазылған. Азаттыққа берген сұхбатында композитор кейін Алматыға келіп бұл әнді Қазақ радиосының студиясында жазғызғанымен әуе толқынынан беруге рұқсат етілмегенін айтады. Әбейірбек Тіналиевтің лебізі.
Елінің бетін кім ашса сол дейді. Менің өзімнің өнерімде, шығармашылығымда өзімнің жаныма жақын 90 жылы деген әуенімді өзінің жанына шығарған әнімді тұңғыш рет осы Азаттық радиосынан естігенімде өзім бүгін көпке әзір жетпей қалған жайым бар. Мінекей бұл орайда келгенде құрметті айналайын ағаларыма сол жақтағы мені демеп қолдап қазақтың өнері үшін жаны шырылдап жүрген ағаларыма үлкен үлкен өзімнің зор рахметімді жеткіземін.
Желтоқсан оқиғасының қалай өрбіген туралы Азаттық радиосының сол кездегі хабарларының бірінде мынандай деректер келтіріледі.
Микрофон алдында Махмет Құлмағанбет және Талғат Көкбұлақ.
Желтоқсан оқиғалары күндеріндегі партия мен үкімет басшыларының іс әрекеттері. Желтоқсанның 17-сі күні сағат 18-де ереуілшілерді алғашқы рет күш пен қуып тарқату жайындағы шешімді қабылдаған жергілікті басшылық Колбин Мирошкин. Олардың мәслихатшылары Камалайденов, Мирошник және Князев. Әрине, орталықтың мақұлдауымен. Қуып тарқату жайындағы бұйрықты берген Князев. Сол уақыттан Алматыда жаппай тәртіп бұзу басталды. Одан кейін қуып тарқату әрекеттерін оған арналған штаб бастығы Елісов жүргізді. Саяси шешімдерді қабылдаушы Колбин және Совет одағы Компартиясының орталық комитетінің уәкілдері Разумов пен Мищенко болды. Жағдайды талдау мен оған баға беріп отырған Бабков, Мирошник және Князев. Желтоқсанның 17-сі күні екінші рет су зеңбіректерін қолданып, қуып тарқатудың нәтижесі машиналарды өртеу мен ондаған жарақатталған адамдардың пайда болуы.
Желтоқсанның 17-сі күні үшінші рет негізгі орын алған ереуілшілерді қуып тарқату 23:30-дан 24 сағатқа дейін болған. Ереуілшілерге, олардың ішінде әйелдер мен жасы жетпеген балаларға екпінді және өте мейірімсіз жасалған шабуыл уақытында сапер күректері, шоқпарлар мен қызмет иттері қолданылды. Жараланғандардың саны көптеген жүзге жетті. Жастардың алаңға шыққаны ұлтшылдық ретінде түсіндірілді, оның саяси бейнесін бүркеп қою әрекеті істелді. Міне Зақаш Камалиновтың оқиғаларға сол кезде берген бағасы. Жастарды соңынан ерту арандатушылардың қолынан келді. Ал жастар дегеніміз наркотик пен алкоголдан жынданған әсіре ұлтшылдар тобы болатын. Үзіндінің соңы. Разымовтың сөздері. Ұсталған адамдардың 120-сы мас болып шықты. Қайсы бір жерде олар қолқыны қанғанша жалай берген. Үзіндінің соңы. Мұндай баға әдейі айтылған өтіргеді. Өйткені не ол кезде, не одан соңғы күндерде бірде бір мас, я наркотик пен есенгіреген ереуілші ұсталмаған.
Оқиғалардың бейнесін бұрмалап көрсететін жалған мәліметтердің бұлағы Колбин, Бабков және Разумов. Қала көшелеріне жұмысшыларды шығаруды да ойлап тапқан Колбин. Оның ұсынысы бойынша, ондай шешім желтоқсанның 18-дегі түнгі мәжілісте қабыл алынған болатын. Онда дұшпанды жазалау, тәртіп орнату шақырулары естіліп жатқан. Жұмысшылардың болашақ жасақтарын ұйымдастырушылар мен басшыларына қаратылған сөзінде Разумов: «Ерлік жасаңдар, тыйыңдар, көмектесіңдер. Бұл құбылыс партия мен халыққа жасалған дұшпандық» деген еді.
Сәлеман Сөп келгеннен соң республиканың саяси басшылығы оқиғаларға әсер етуден мүлдем шеттетілген. Камалиновтың куәлігі бойынша Сәлеман Сөпке есеп беруге Элисов пен Сорока мен және Бабков пен қатар Князев пен Мирошник жолдастары барып жүрді. Орталық комитет бюро мүшесі бола тұрып, шешім қабылдау ісіне қатыстырмаған мен жат көрдім. Мұндай жағдайды мен Колбиннің және басқа Мәскеуден келген жолдастардың жергілікті кадрларға сенбейтіндері ретінде бағаладым. Үзіндінің соңы.
Солай бола тұрса да, жергілікті басшылардың еш қайсысы істен шеттетілгеніне қарсылық білдірмеді. Бюро мәжілісін я орталық комитет пленумын шақыруды талап етпеді. Совет одағы Компартиясы орталық комитетіне я халыққа қарата сөз айтпады. олардың еш қайсысы заң қорғау орындарының заңсыз істеріне, олардың өз құқығын теріс я асыра пайдаланғанына қарсылық білдіріп көрген емес.
Желтоқсан айының 18-ine қараған түннің өзінде және одан соңғы күндерде жоғарыдан мынандай нақтылы тапсырма берілген. Оқиғаларды саяси арнадан қарапайым қылмыс арнасына аудару, мөлшерін кемітіп көрсету, тұншықтыруға қолданылған шаралар мен оның салдарын халықтан жасыру, оқиғаларға қатысқандарды сот, әкімшілік және басқа түрде қудалау науқанын кең түрде жүргізу. Олармен қатар оқиғаларға ресми берілген бағаны мақұл көрмегендерді қудалаумен бірге халыққа теріс мәлімет беру, бүлік салып жүрген астыртын ұйымды іздеумен дүниеде жоқ қазақ ұлтшылдығы елесін төбімен қорту болатын.
1987 жылы желтоқсан оқиғасы бойынша сотта Қайрат Арысқұлбеков пен Мырзақұл Әбдіқұлов ату жазасына кесіледі. Артынан бұл үкім 20 жылдық түрме жазасына өзгертіледі. Бұл өзгеріске адам құқығын қорғау ұйымдарының үндеулері мен халықаралық қауымдастықтың мәлімдемелері себеп болса керек. Мырзақұл Әбдіқұлов оның 7 жылын өтіп кейін ақталады. Алайда Қайрат Арысқұлбеков 22 жасында түрмеде опат болады. Тіпті оның мәйітін де туыстарына көрсетпейді де бермейді. Сот үкімінен кейін Қайрат Арысқұлбеков сол кездегі ауыр қылмыс бойынша жазасын өтеушілерге арналған Свердловск түрмесіне апарылу керек болған. Алайда орта жолда Семей түрмесіне жеткізілген Қайратты билік өз-өзіне қол жұмсады деп жариялайды. Қайраттың онда қалайша қаза болғаны туралы әлі күнге дейін құзырлы орындардың ешқайсысы да ештеңе түсіндірген емес. Совет тергеушілерінің болжамы бойынша Қайрат өзімен камералас кәнігі қылмыскердің жейдесіне асылып өлген. Қайрат Арысқұлбеков сот кезінде өзінің ақтық сөзін өлеңмен жеткізген. Азаттық радиосы Қайраттың сот туралы мынандай хабар таратқан.
Сонымен желтоқсан оқиғаларынан соңғы айларда қазақ халқына қарсы бағытталған баспасөз насихаты шыңына жеткен болатын. Ондай жағдайда айыпсыз адамды өлім жазасына кесуде сотқа түгемеседі. Сондықтан Қайрат Рысқұлбековты өлтірген орыс шовинизмі деуге толықтай негіз бар. Шовинизм өрбіген жерде тіпті өз көзімен көріп отырып, өз құлағымен естіп отырса да, қазаққа қарсы өтірікті жаза беруге болады екен. Бұған орай Алматыдағы ол кездегі АПН тілшісі Валерий Новиковтың «Московский новости» газетінде Қайрат Рысқұлбековтың соты туралы жазғанын алайық. Мақаланың аты «Отрезвление», яғни «Айығу». Тақырыпшасы Қазақстан астанасында бір топ қылмыскердің соты аяқталды. «Московский новости» апталығы 1987 жыл 26 сан, 6 бет. Онда Қайрат Рысқұлбеков жайында былай делінген.
Қайрат Рысқұлбеков рифмовал на разные лады бесконечную просьбу к суду о милосердии, о жалости, о прощении. Яғни Қайрат Рысқұлбеков өлеңін әр түрлі ырғақтармен ұйқастырып, соттан мейірімділік, аяныш пен кешірім сұрап, өзінің таусылмайтын өтінішін білдіріп жатты. Үзіндінің соңы.
Валерий Новиковтың бұл сөздері таптаза өтірік екеніне тыңдаушыларымыздың көзі жетсін деп, Қайрат Рысқұлбековтың сотта өлеңмен айтқан соңғы сөзін тек жалпы кіріспесін алып тастап келтірейік.
Ал енді қазір неткен күн, орыстан ынсап кеткен күн. Тізесі қатты батқан соң, шыдамастан ақыры, қарғыс атқан алаңда, қарғыс атқан туған күн. Қаймана қазақ қамышын, қарусыз шықтық алаңға, алыстан әскер алдырып, қырып салдау табанда. Сөйлесем даусым жетпейтін, кез болдық мынау заманға. Шовинизм еді ғой, басты себеп жанжалға. 200-ың қырылып, 200-ың ұрылып, 200-ың сотталып, жоқтаусыз кетіп барасың. Қатарын жаусап қалғанда, қыршыныңнан қиылып, солармен бірге өлсем шай, артта қалған атанам, арулап қолдан көмсе шай, тұтқынға түстім жаутаңдай, жоламай ешкім қасыма, бара қалсаң сәлем айт, сырттағы құрбы досыма. Ақтық сөзің не? Деген, бүгін қойды сот сұрақ. Айтайын оны қалқыма, жоқ пиғылмен де жасымақ. Қорлайда беріп қайтадан, титыққа орыс жетпесін. Туған елдің намысы, бөтен қолда кетпесін. Салт санадан айырылып, арақтан ұрпақ аз басын. Ел көркейтер азамат, қызғаныштан тоз басын. Абай туған жерінде, бомбысын атым жармасын. Құлпытасты қиратып, өлігіңді қазбасын. Өз ұлтыңның басшысын, орнынан сүйріп алмасын. Үміт еткен Мәскеуден, қарадай көңілің қалмасын. Ленин салған сара жол, қолдаушысыз болмасын. Барлық ұлтпен тең болып, еш кімнен көңілің қалмасын. Ендігі жерде басыңнан, бірлік пен бақ таймасын. Осы айтылған ақтық сөз, туың болсын әрдайым. Мойныма алып жаланы, мен болайын құрбаның. Бас аяғы сол болсын, басыңа түскен қатердің. Ақтық сөзді енді мен сотқа да бір айтайын. Күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, боз торғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар, қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Мен нетермін, нетермін, мен келмеске кетермін, көрмеген хош бол таңдарым, көре алмай мен өтермін. Хош аман бол артымда, ағайын туған азамат, артымда қалған атанам, ел жұртым саған аманат.
Қайрат Рысқұлбековтің адал, ер жүрек, ұлтжанды ел азаматы болғанын, оның ағынан жарылып, сот алдында өлеңмен айтқан сөздерінен көріп тұрмыз.
Сонымен Қайрат Рысқұлбековті өлдірген шовинистер оны ұлтжандылығы үшін таңдап алған деген қорытынды жасауға болады.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Жыл сайын 90 оқиғасының жылдығы келген кезде Қазақстан билігі белгілі бір қайшылықтарға тап болады. Әсіресе ел тәуелсіздігін жариялағаннан бері 90 оқиғасының жылдығы билік үшін үрей үйіретін оқиғаға айналған. Алайда 1991 жылы осы оқиғаның 5 жылдығы кезінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Алматының орталық алаңына келіп сөз сөйледі. Митингіде болады. Назарбаев не деді? 1986 жылы алаңда түсірілген суреттер неден хабар береді? Бұл туралы алдағы эпизодта айтатын боламыз. Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының бұл эпизоды осымен тамам. Азаттық туралы азаттықтың өзі айтады. Құлақ тұрыңыз, лайк басыңыз, бөлісіп жүктеп алыңыз. Сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.